siltumcentrāla numur 3 atrodas Daugavpils ķīmiķu mikrorajonā un savulaik uzmanības lokā nonāca, kad pašvaldība tajā rosināja siltumu ražot no reģenerētā jeb atkritumiem iegūtā kurināmā. Pēc iedzīvotāju iebildumiem šai ideja pielikts punkts, bet pašvaldība nolēma te izbūvēt lieljaudas šķeldes katlamāju.
Projekts ir vērienīgākais Daugavpils siltumtīklu vēsturē, jo kopējā jauda sastāda 36 megavati.
Kā apliecina Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Auksniņš, pilsētē un iedzīvotājiem tas būs izdevīgs projekts.
Mums būs jauna katlamāja, mums nebūs privāto siltuma piegādātāju, kuri mums diktē cenas. Mums būs viens no zemākajiem siltuma enerģijas tarifiem Latvijā.
Jo šobrīd Daugavpilī ir zemākais apkures tarifs Latvijā. Jaunā katlamāja ļaus nodrošināt prognozējumu tarifu turpmāk. Sola domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelātavs.
Domāju, ka mēs varēsim to turēt posmā no 40 līdz 50 eiro par megavatstundu.
Lai īstenotu šo lieljaudas katlamājas izbūves projektu, Daugavpils siltumtīkli ņems aizņēmu, kuram galvojumu deva pilsētas dome. To atbalsta arī domas opozīcijas deputāti, skaidro Ingone Kokina no Latgales partijas.
Kas, zināmā mērā, būtu alternatīva šobrīd esošajām privātajām struktūrām, kas visdrīzāk aiziet projām tad, kad šī OIK iespēja beigtos. Tā varētu būt arī alternatīva tā iniciatīvām, kas bija saistītas ar atkritumu pārstrādes rūpnīcu. Mēs redzam, ka citās pilsētās ir mēģinājumi atteikties no gāzes kā no vienīgā kurināmā. Kaut arī kopējā summa ir liela, tie ir gandrīz 14 miljoni, no kuriem atbalstāmās darbības ir līdz 40%. Droši vien, ka tas ir ilgtermiņā atbalstāms risinājums, tāpēc arī mēs domas sēdē atbalstījām šo iniciatīvu.
5 miljoni eiro šajā projektā ir kohēzijas fonda piešķirtais līdzfinansējums, bet vēl kā iegums ar jauno šķaudas katlamāju, ko min visa šī projekta atbalstītāja, ir iespēja pilsētai pašai ražot siltumu, jo šobrīd pusi nākas pirkt no privātajiem uzņēmējiem. Ar jauno katlamāju pašvaldība nonāks monopolista lomā, bet no tā iegūs sabiedrība, skaidro Daugavpils mērs Andrejs Auksniņš.
Siltuma enerģijas ražošanā pašvaldībai ir jābūt lielā mērā monopolam, jo tad mums ir droša, stabila un arī zema cena, ko mēs varam savā veidā regulēt, lai iedzīvotājiem nebūtu jāparmaksā. Pašreiz privātie jau kopš 2009. Gada ir izveidojuši ļoti tādu īpatnēju barotavu un kopumā viņi piegādā ap 50% siltumenerģijas, ne apkuras sezonā, 5 mēnešus gadā, pavasaris, vasara, viņi piegādā visus 100%. Un kopējo pārskaitījumu apmēri par siltumu pa pēdējiem 9-10 gadiem sastāda ap 60 miljoniem eiro. Savukārt no valsts viņi ir saņēmuši kompensācijās par OIKU vairāk nekā 100 miljonus eiro.
Jaunā lieljaudas šķaudas katlamāja Daugavpilī varētu sākt darboties jau nākamā gada beigās. Un tā darbības izdevīguma noteicošā loma nākotnē būs atkarīga no apkures izējumateriāla šķaudas cenas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.